Ykkönen.
Onko meillä 20 vuoden kuluttua ranteissamme kaikkia elintoimintojamme valvovat rannetietokoneet? Silmillämme puolestaan valokuvia salaa napsivat agenttilasit ja kodeissamme keittiöiden tilalla ruokaprintterit. Tällaisen tulevaisuuden kuvan maalaa eteemme futuristi Elina Hiltunen äskettäin yhdessä puolisonsa Kari Hiltusen kanssa kirjoittamassaan kirjassa Teknoelämää 2035. Elina Hiltunen on täällä tänään. Lisäksi ohjelmassa eletään muutenkin teknohuumaa, sillä luvassa on robotiikan uusia tuulia ja väärennösten paljastimia. Netissä lähetysikkunaamme tarkkailee tuttuun tapaan Maija Kaipainen. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Futuristi Elina Hiltunen, hyvää tätä päivää.
Hyvää tätä päivää ja tulevaisuutta vielä.
Kirjanne Teknoelämää 2035 kertoo, että ylihuomenna on ihmeiden aika. Miltä ylihuominen siis näyttää?
No ylihuominen näyttää aika mielenkiintoiselta ja voisi sanoa jopa, että tämä päivä näyttää aika mielenkiintoiselta, kun katsoo, että mitä kaikkea uusia juttuja laboratorioissa ympäri maailmaa tehdään tieteen alalla. Ja sitten siitä voi vähän miettiä, että mitä elämä esimerkiksi 20 vuoden päästä voisi olla, ja tässä tosiaan teknoelämäkirjassa sitten pohditaankin. Mutta siinä ei rajoituta kuitenkaan yhteen tulevaisuusnäkymään, vaan siinä mietitään kolme erilaista tulevaisuusnäkymää, että esimerkiksi ensimmäisessä, että mitä jos teknologia on itse asiassa vähän niin kuin pettänyt. Ja mennään vähän taaksepäin teknologian kehityksessä, ja toinen skenaario kertoo siitä, että jos teknologia on mennyt lineaarisesti eteenpäin, tämä kehitys, ja kolmannessa sitten puhutaan semmoisesta, että toi kehitys on ollut aivan hurjaa, ja meillä on käytännössä niin kuin yhteys tietokoneisiin meidän ajatuksen kautta, ja tekoäly on keksitty, tämä vahva tekoäly. Eli tietokoneet on vähän niin kuin ihmisiä, joiden kanssa pystytään ihan käymään keskustelua.
Niin tosiaan näistä kolmesta skenaariosta tämä keskimmäinen on tämmöinen perusskenaario, miten kehitys etenisi niin kuin nykytahtia. Ja joo, nämä mainitsemani rannetietokoneet, ruokaprintterit ja agenttilasit on muun muassa siitä skenaariosta napattuja. Ja lisäksi voidaan todeta, että tässä skenaariossa tietysti on 3D, tämmöinen kolmiulotteinen tulostus on ihan arkipäivää. Sitten meillä on keinosydämet käytössä ja autot kulkee sähköllä ja niin edelleen. Onko tämä semmoinen ihan varteenotettava tulevaisuus jo 20 vuoden päästä?
No kyllä, kun katsoo ihan, että mitä jo niin kuin tänä päivänä tieteessä tehdään noilla aloilla. Että 3D-tulostus on ihan olemassa oleva juttu, ja mun mielestä kun hulluilla päivillä myydään 3D-tulostinta, niin siinä vaiheessa voi miettiä, että kyllä se aika niin kuin kivasti on tulossa.
Mutta että ruokaprintteri.
Joo, mutta ruokaprintteri on jo itse asiassa ihan tätä päivääkin, okay. Että Japanissa on esimerkiksi yksi kahvila, missä skannattiin ihmisten kasvot tai itse asiassa pää, ja sitten tulostettiin suklaasta konvehti, joka oli tämän pään muotoinen. Eli tämmöisiä on jo olemassa, ja NASA kehittelee näitä, ja ympäri maailmaa mietitään. Ja Philipsillä on ollut tämmöisiä näkemyksiä, että mitä jos meidän kodin keskeisin tai keittiön keskeisin tämmöinen työväline on just tämä ruokaprintteri. Keittiö ei häviä sinänsä, mutta tämä voi olla yksi kodinkone siellä.
No vielä, otetaan vielä muutama hurja esimerkki tästä perusurasta. Sen mukaan, että jos tekniikka kehittyy nykyvauhtia, niin meillä voi 20 vuoden päästä olla myös tämmöisiä pieniä mekaanisia lentäviä hyönteisrobotteja, jotka toimii vakoilijoina ja tiedonkeräjinä, ja ne voi projisoida ottamia videotallenteita seinälle, ja niitä voi käskeä ihan puhumalla. Ja lisäksi kyllä on tämmöinen geenimuunneltu lääkepuu, jonka hedelmien sisältävä aine estää telomeerien lyhentymistä, eli käytännössä tekee meistä enemmän tai vähemmän kuolemattomia.
Joo, kyllä, kyllä. Eli siinä on tietenkin vähän käytetty näissä visioissa myös tämmöistä tietokirjailijan vapautta, eli mietitty, että mitä kaikkea voi tapahtua, mutta kyllä nämä esimerkiksi tämmöiset pienet hyönteisrobotit, niin niitäkin jo kehitetään. Ja yksi, mihin käyttöön niitä on mietitty, on se, että jos meillä hävii mehiläispopulaatiot, niin voidaanko näitä sitten käyttää siinä, että ne pölyttää kasveja. Ja geenimuuntelulla tehdään erilaisia niin kuin, siis kasveja jalostetaan niin, että kestää esimerkiksi suolavettä paremmin ja lämpötilan vaihteluita paremmin. Ja nyt on tullut tämmöinen synteettinen biologia, joka on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimusaihe. Eli siellä esimerkiksi niin kuin voidaan tuottaa semmoisia lajeja, mitä ei ole ennen ollut olemassa. Ja siinä oli sitten näitä niin kuin uusia kasviksia esimerkiksi tai hedelmiä, missä voi olla tämmöisiä terveysvaikutteita.
No, meillä on täällä studion nurkassa yksi käyttämätön resurssi, käyttämätön luonnonvara. Otetaan hänet mukaan keskusteluun, filosofi Ville Lähde. Miltä sinusta kuulostaa nämä Elina Hiltusen visiot?
Joo, mä oon itse tosiaan kirjoittanut ja puhunut paljon luonnonresurssien hupenemisesta viime aikoina. Ja aika usein julkisessa keskustelussa tahtoo käydä niin, että teknologiasta puhujat on toisella puolella ja resursseista puhujat on toisella puolella ja heidät katsotaan ikään kuin, niin kuin täydellisiksi vastakohdiksi. Eli joko pitää uskoa tieteeseen tai sitten on tällainen tuomiopäivän ennustaja. Mä itse näen tieteen ja teknologian sillä lailla, että sen kehitystä just kovin niin kuin pitkällä aikavälillä ei pysty ennustamaan, eli me ei todellakaan niin kuin voida arkikokemuksesta kuvitella, minkälainen maailma on 50 vuoden päästä. Mutta tämä pätee tietysti kaikkeen. Vuonna 1945 eurooppalaisen olisi ollut aika vaikea ajatella, minkälainen Saksa on vuonna 2005 ihan ilman tätä niin kuin teknologisiakin puolia. Mutta me eletään nyt sellaista aikaa, että tämän tieteellisen muutoksen ja teknologisen muutoksen lisäksi meitä kohtaa myös tämmöiset valtavat ympäristö- ja resurssihaasteet. Eli tämmöiset aivan keskeiset yhteiskuntien avainresurssit, niin kuin tietynlaiset energianlähteet, puhdas vesi, ruoka ja tällaiset ympäristön tarjoamat välttämättömät palvelut tai voisi sanoa niin kuin ympäristön näkymätön yhteishyvä, joka tekee ylipäänsä mahdolliseksi meidän ruoantuotannon ja monet muut meidän niin kuin elämänkäytännöt, niin ne on käymässä niukoiksi. Ja teknologian kehityksen niin kuin mahdollisuudet, eli se mitkä teknologian juonteet tai linjat niin kuin säilyy elinkelpoisena, oikeastaan riippuu siitä, miten ne sopeutuu näihin muuttuviin olosuhteisiin. Ja mä oon itse kuvannut tätä luennoillani tämmöisenä tiimalasimallina, että me eletään nyt siinä tiimalasin kaikkein ohuimmassa hetkessä ja tarvitaan niin kuin valtavasti sekä niin kuin paitsi tieteellistä, mutta ennen kaikkea myös taloudellista ja poliittista työtä, että pystytään pääsemään sellaiseen tulevaisuuteen, jossa sitten se tuntematon tulevaisuus aukeaa. Onko se sitten niin kuin resurssirikkaampi tai resurssiköyhempi, sitä me ei tiedetä, mutta se me tiedetään, että me ollaan tämmöisessä kapeikossa, joka ei niin kuin hoidu pelkästään teknologian keinoin.
Niin sä oot tosiaan filosofi Ville Lähde kirjoittanut viime vuoden lopulla semmoisen kirjan kuin Niukkuuden maailmassa.
Kyllä.
Ja siinä toteat muun muassa, että siirrymme niukkuuden maailmaan, jossa nykymuotoiset yhteiskunnat eivät enää voi säilyä ja että monista unelmista on luovuttava. Näetkö kuitenkin, että tämmöiset teknovisiot sopivat siihen maailmaan, että nämä on yhdistettävissä niukkuuden maailma ja tämmöinen teknoutoppinen maailma?
No meidän täytyy muistaa se, että kun teknologiahan ei ole pelkästään laitteita eikä tämmöisiä korkeateknologisia keksintöjä. Meidän maanviljelyksen historiassa yksi oivaltavimpia teknologisia uutuuksia oli se, että osattiin viljellä papua ja hernettä joutomaalla. Saatiin ruokaa ja samalla lannoitettiin ne pellot tulevaa vuotta varten. Ja keskiajalla, jota pidetään tämmöisenä niin kuin pimeänä hitaan kehityksen kautena, niin luotiin yhä tehokkaampia vesipyöriä ja tuulipyöriä, jolla saatiin aika paljon käyttövoimaa ja se niin kuin tehomuutokset olivat loppujen lopuksi aika valtavia. Eli missä tahansa tulevaisuudessa me tarvitaan tiedettä ja teknologiaa, koska se on loppujen lopuksi ydinolemukseltaan sitä, että me tarkkaillaan maailmaa meidän ympärillä, opitaan sen luonteesta ja opitaan niin kuin joko sopeutumaan siihen tai käyttämään sen ilmiöitä hyväksemme. Eihän me tiedettäisi suurimmasta osasta ympäristöongelmiakaan, ellei meillä olisi modernin ekologiatieteen tai vaikkapa meteorologian välineitä.
No Elina Hiltunen, ratkaiseeko teknologia niukkuuden maailman ongelmat?
Kyllä mä näen, että osa teknologiasta ainakin pyrkii siihen. Eli nyt tuossa kirjassa on vaikka puhuttu kudoskasvatuksesta ja ennen kaikkea niin kuin lihan tuotannossa. Eli ei kasvateta eläimiä, vaan kasvatetaan bioreaktoreissa lihaa. Niin tämäkin on jo yksi tapa, jolla voidaan vähentää niin kuin globaalia kulutusta. Eli ei tarvita karjalle rehua. ja eli nämä pystytään tosiaan tekemään tuolla bioreaktoreissa. Ja sitten esimerkiksi ihan tämmöiset niin kuin kierrätys- ja kierrätyssysteemit, kun lähtee kehittymään. Että nyt esimerkiksi Japanissa on huomattu se, että siellä kaatopaikoilta löytyy enemmän hopeaa esimerkiksi kuin kaivoksista. Eli mun mielestä niin kun lähdetään suuntaamaan oikein sitä teknologiaa ja käytetään esimerkiksi, lähdetään hakemaan niitä niukkoja resursseja sieltä, missä niitä nyt ylemmäärin sitten tuntuu vähän olevan niin kuin kaatopaikoilta. Ja teknologian avulla pystytään myös niin kuin ehkä muihin paikkoihin menemään hakemaan lisäresursseja. Että nyt niin kuin villeimmät visiot puhuu siitä, että me lähdetään asteroideja niin kuin mainaamaan ja sieltä saadaan sitten, mutta nämä on vähän, näkisin, että aika kalliita ajatuksia kuitenkin. Mutta kyllä mä näen, että esimerkiksi kierrätystä tehostamalla niin pystytään parantamaan meidän elämää.
Paitsi kalliilta ajatuksilta, niin kuulostaa myös aika energiaintensiivisiltä. Että esimerkiksi nämä lihantuotannon bioreaktorit, niin niissähän kuitenkin siis lihasmassaa joudutaan koneellisesti jatkuvasti venyttelemään, että se niin kuin jumppaa ja kasvaa ja kehittyy siinä, niin ei se nyt varmaan kauhean ekologista helposti ole, kun kai energia lienee se suurin kysymys tässä tulevaisuudessa.
Niin varmaan. Nyt en osaa tässä ihan sanoa suoraan. Että itse tiedän sen, että kun diplomityötä tein biomuovista, niin vaikka puhuttiin biomuovista, niin se ei välttämättä ollut niin tämmöinen ympäristöystävällinen verrattuna tavalliseen muoviin. Että näissä pitää aina sitten laskea nämä elinkaaret. Mutta kyllä nyt voisi kuvitella, että kun me joudutaan niin kuin kasvattamaan esimerkiksi rehua karjalle ja niin kuin ylläpitää sitä niin kuin karjaa, niin kyllähän siinä myös kuluu aika paljon resursseja, kun maanviljelyssä.
Joo, jos ajatellaan, kun me nyt istutaan tässä studiossa, niin meidän oma aineenvaihdunta toimii ihan hirvittävällä vauhdilla, että elävässä eliössä suurin osa energiasta ei mene siihen lihasten käyttämiseen ja pomppimiseen ja muuhun, vaan ihan tähän jatkuvasti olemassa olemiseen. Et sen takia lihantuotanto ja esimerkiksi kalan kasvatus ja muut on niin tuhlaavaa, koska siinä pidetään yllä sitä erittäin intensiivistä, niin kuin fysiikassa sanotaan, energiamuunnosten vuota, että niin kuin jatkuvasti vain ollakseen olemassa tuotantoeläin joutuu kuluttamaan vettä, energiaa ja myös erilaisia ravinteita. Että täytyy näissä resursseissa muistaa aina myös tämä laadullisuuden puoli. Että pelkästään energian olemassa ole ei riitä, vaan sen täytyy olla niin kuin oikeanlaista ja oikeassa paikassa. Ja se on kaikessa elämässä kauhean keskeistä, että onko vesi puhdasta, onko se oikealla tavalla likaista, eli onko siinä oikeita ravinteita, ja tuleeko energia vaikka suorana auringon säteilynä vai onko se muutettu sokereiksi. Ja nämähän on niin kuin maatalouden tietysti perinteisiä resurssiongelmia, että voi olla näennäisen hedelmälliset olosuhteet, mutta jos ei ole oikeita lajeja ja oikeita taitoja, niin sadot voi olla huonoja.
Puhumattakaan vielä tuossa niin kuin tämmöinen aspekti, joka joskus vähän ehkä unohdetaan teknologiakeskusteluissa, mutta mun mielestä tämä eettisyys tulee myös tähän, että onko oikein kasvattaa niin kuin aika huonoissakin oloissa välillä, kun on nähnyt näitä dokumentteja, niin lihakarjaa tai maitotuotantoa varten eläimiä.
Kyllä. Mä ihan nopeasti sanon tästä, kun tavallaan Pasi kysyi tätä. Kysyi, että voiko teknologia ratkaista nämä niukkuusongelmat, niin oikeastaan se niin kuin keskeisin alue, missä teknologiaa meidän kulttuurissa suhtaudutaan tälleen aika yksulotteisen optimistisesti, niin ei olekaan niin kuin tieteellinen ja teknologinen niin kuin maailma siis tieteilijät, vaan ne on yleensä taloustieteilijät. Taloustieteessä on tämmöinen oikeastaan aika kyseenalaistamaton oletus, että resurssit korvautuvat, että kun joku loppuu, niin sen tilalle keksitään uutta. Ja sä mainitsit nämä metallit, niin niissä se on itse asiassa historiallisesti toiminut joidenkin metallien kohdalla aika hyvinkin. Ja nyt vaikkapa tämmöiset harvinaiset maametallit joillain alueella pystytään ehkä korvaamaan hiiliyhdisteillä.
Grafeeni tulee nyt, joo.
Mutta sitten on sellaisia resursseja, joita ei ole koskaan korvattu, niin kuin puhdas vesi. Eikä myöskään itse asiassa käyttöenergiassa ei ole laajassa mitassa koskaan tapahtunut sitä, että aiempi energialähde olisi korvattu, vaan on otettu uusia energianlähteitä ja energian käyttö on laajentunut. Ja tämä kuvaa niin kuin viimeisen 200-300 vuoden historiaa. Ja ruoan kohdalla törmätään tietysti myös samanlaisiin kysymyksiin, että monia ruokaan liittyviä asioita, niin kuin typpeä maaperässä tai pieneliöitä, ei niin vain korvatakaan uudella jos ne häviää. Eli myös se resurssien laatu on olennaista, kun pohditaan tätä teknologian mahdollisuuksia.
Sä oot, Ville, kirjoittanut nimenomaan vaikka energiaan liittyen, että se on tämmöinen suuri ratkaistava kysymys tässä lähiaikoina, mutta toisaalta korostanut sitä, että se on ihan erilainen luonteeltaan kuin vaikka informaatioteknologia, että sitä ei ratkaistakaan ihan niin vaan, että kun ajatellaan informaatioteknologia toisaalta kehittynyt hirveätä vauhtia, mutta energiateknologiassa ei ole samankaltaisia näkökulmia ihan lähitulevaisuudessa, vai onko, Elina Hiltunen?
Hyvä kysymys. Että mä näkisin, että tietyllä tavalla, jos me yhdistetään informaatioteknologia ja energiateknologia, puhutaan esimerkiksi näistä älykkäistä sähköverkoista, niin jos nämä nyt saadaan toimimaan, niin silloin systeemit muuttuu, eli tämmöisestä keskitetystä energiajakelusta siirrytään siihen, vaikka jokainen talo pystyisi tuottamaan energiaa, niin mä näkisin, että tämä olisi aika iso muutos, mikä voisi tapahtua sitten tulevaisuudessa, mutta sekin vaatii tietenkin hyvin paljon niin kuin esimerkiksi, että millä keinoilla sitten jokainen talo lähtee tuottamaan, että onko se tuulivoima vai aurinkoenergia, nämä hyvin kausittaisia ja ei niin tehokkaita ja toistaiseksi aika kalliita. Että nämäkin tuossa Villen kommentteihin sanoisin tai komppaan sinänsä, että hyvin paljon niin kuin muilla tekijöillä on merkitys näissä, että ei ainoastaan sillä teknologian kehityksellä, vaan esimerkiksi, että miten lainsäädäntö pelaa ja miten niin kuin tuetaan tietyn teknologian kehitystä ja miten niin kuin markkinat kiinnostuu näistä asioista, miten saadaan ihmiset kiinnostumaan tästä ja niin edelleen. Ja
tässä oikeastaan palataan siihen tiimalasin kapeaan kohtaan, että koska meillä on niin mittava energiabudjetti käytössä maailmassa tällä hetkellä ja siitä valtaosa, siis yli 80% on fossiilisia polttoaineita ja niistä vielä avainasemassa tärkeimmillä toiminnan aloilla on öljy, niin se, että me pystytään sellainen määrä ja sellaisella laadulla korvaamaan, niin se on teknologisesti erittäin vaikeaa tai todennäköisesti mahdotonta, sanotaan, niin kuin missään näkyvässä lähitulevaisuudessa. Ja ainoa keino on niin kuin ostaa tilaa tämmöisille, esimerkiksi tämmöisille hajautetuille älyverkkoteknologioille, on se, että kokonaisenergian kulutusta pitää saada laskemaan ja sitten riippuvaisuutta ennen kaikkea polttonesteistä pitää pystyä vähentämään. Koska nesteet on vaan niin hirveän käytännöllinen tapa säilyttää ja kuljettaa energiaa, niin siitä siirtyminen sähkötalouteen kokonaismitassa on hirvittävän hankalaa, jollei samalla pystytä niin kuin muuttamaan tätä kokonaisenergiabudjettia.
Aivan, ja tietyllä tavalla täytyy sanoa, että kyllähän tuossa niin kuin lainsäätäjillä mun mielestä on iso rooli, että tuskin kukaan lähtee itse esimerkiksi investoimaan tiettyihin asioihin, ellei siellä niin kuin täysin pakko ole, että niin kuin kyllä vaihtamaan oman talon energiamuotoa esimerkiksi.
Ville, sä oot kirjassasi tosiaan todennut, että paitsi että on jatkossa pystyttävä tekemään vähemmällä enemmän, niin joidenkin on pystyttävä tekemään vähemmällä vähemmän.
Kyllä.
Ja eli tämmöinen säästämisen kuuri on edessä. Ja sitten toisaalta toteat myös, että meidän tulevaisuuden avainkysymys on se, että tuottavatko yhteiskunnat haavoittuvaisuutta vai sopeutuvaisuutta. No mutta ovatko esimerkiksi nämä tämmöiset keinotekoiset energiavoimin teollisesti tuotetut lihat nyt sitten haavoittuvaisuutta vai sopeutuvaisuutta verrattuna siihen perinteiseen biologiseen tapaan tuottaa lihaa?
Se riippuu ihan hirveästi siitä, millä tavalla se korvaava proteiinituotanto tehdään. Et yksi hirveän lupaava suunta on vaikka se, että kasvatetaan toukkia. Suuret määrät toukkia, ja siitä on aika paljon kokeilujakin maailmassa. Sehän on taas sellaista, jota pystytään tekemään sopeutuvasti eri ravinteilla, erilaisissa kosteusoloissa ja niin edelleen.
Ja YK:han nyt suosittelee erityisesti, kyllä, että hyönteisten syöntiä pitäisi lisätä maailmassa. Että se on, katsotaan semmoiseksi, että joka voisi niin kuin auttaa tähän resurssien vähenemiseen.
Ehdottomasti. Ja tietysti pitää siis muistaa tähän kysymykseen liittyvät eriarvoisuusnäkökulmat, jotka olikin tuossa Pasilla mukana, että jos verrataan maailman energiaköyhien ja energiarikkaiden käyttämää energiaa ihan tälleen niin kuin puhtaasti vaan watteina, tälleen hyvin karkea mittari, niin suhdeluku on 1:400. Jos katsotaan, minkälaista käyttöenergiaa on käsillä, eli onko sähköä, onko kunnon laitteita, onko eristeitä, niin edelleen, se suhdeluku on noin 1:1000. että se valtava tuhlaus vaikkapa lihantuotannossa kuitenkin keskittyy ennen kaikkea niille ihmisille, jotka jo syövät niin kuin proteiinia liian paljon ja joilla on yltäkylläisyyttä. Että vaan se määrien vähentäminen on niin olennaista myös tällaisten vaihtoehtojen elinkelpoisuuden kannalta. Mm.
Mutta on mielenkiintoista niin kuin futuristina, kun katsoo näitä niin kuin globaaleja isoja muutoksia, niin keskiluokka kasvaa hyvin paljon. Että on niin kuin ennustettu, että se melkein nyt tässä tuplaantuu varmaan niin kuin seuraavan 25 vuoden aikana ja Aasiassa erityisesti. Ja sitten jos miettii just tätä energian kulutusta ja jos miettii lihan kulutusta, niin ne oletetaan todellakin kasvavan. Eli kun ihmisistä tulee rikkaampiin, niin sitten ruokavalio myös muuttuu. Ja
tämä on itse asiassa on se haavoittuvuuden teema, mitä mä tuossa kirjassa yritän tutkailla, että se on ennusteena epärealistinen. Se nojaa siihen, että kaikilla alueilla maailmassa nyt vaan voidaan jatkaa nykyistä kasvu-uraa. Ja se ei nykyisillä resursseilla yksinkertaisesti onnistu, eli siis törmätään kasvun rajoihin. Ja silloin tavallaan nykyisen suunnan ylläpitämisestä tulee turvallisuuskysymys. Että kaivetaanko aivan koko ajan yhteiskunnalta niin kuin maata omien jalkojen alta?
Aivan.
Vai suuntaudutaanko tulevaisuuteen, jossa voidaan pienemmin varoin luoda ihmisillä niin kuin perusarjen selviämisen mahdollisuudet? Ja ehkä siinä samalla myös mahdollisuus käydä lääkärillä ja koulussa, mutta ei välttämättä omistaa autoa tai kahta autoa.
No ihan tähän keskustelun loppuun saamme vielä yleisökysymyksen tuolta netin puolelta. Maija Kaipainen.
Joo, täällä Korovie ihmettelee ja kysyy, että kun ihminen on ollut suurin piirtein samanlainen viimeiset 2000 vuotta, niin pitäisikö keksiä uusi ihminen, jos on tämmöinen uusi teknologinen tulevaisuus? Miten ihminen sopeutuu tähän?
Elina Hiltunen.
Mä tykkään lukea näitä itse asiassa. Olen lukenut aika paljon tämmöisiä ihmisen aivoihin liittyviä tutkimuksia ja kirjoja, ja siinä just puhutaan tästä evoluutioteoriasta, että kuinka itse asiassa me ollaan niin kuin, tämä ihmisen aivot on niin kuin niin pitkän ajan kuluessa kehittynyt, että tämä muutos, mitä tapahtuu, niin se on aivoille välillä niin kuin todella vaikeaa niin kuin ottaa läpi tämä muutoksen nopeus ja kaikki tämä informaatio, mitä meille tulee. Hyvä kysymys, pitäisikö ihminen tätä kehittää uusiksi? Enpä oikein usko siihen. Toivottavasti ihmiskunta ei mene siihen vaiheeseen, että ihminen pitää kehittää jossain vaiheessa uusiksi, mutta kyllä meidän niin kuin kaiken näköisiä härpäkkeitä ja laitteita jo nytkin käytetään, mitkä auttaa meitä selviytymään arjessa. Et ihan jos puhutaan matkapuhelimesta, älypuhelimesta ja siinä kaikkia sovelluksia, niin näähän nyt auttaa vähän ihmistä sitten.
Ja ihminen keksitään joka kerta uudestaan, kun jokainen ihminen syntyy ja kasvaa maailmaan. Ja tämä koskee jokaista elollista olentoa. Se ei ole pelkästään saamiensa geenien summa, vaan se on niin kuin yksilö kehityksen alusta lähtien maailmaansa sopeutuva.
Hyvä. Tähän päätämme tämän keskustelun, vaikka lähetys jatkuukin vielä varsin teknohenkisissä tunnelmissa. Eli kiitokset teille futuristi Elina Hiltunen ja filosofi Ville Lähde.
Kiitos.
Niin, ja nyt robotteja ollaan ihan jo oikeassakin elämässä tuomassa teollisuuslinjastojen ääreltä ihmisten arjen keskelle. Tätä varten robotteja kehitetään niin, että ne voisivat aistia ympäristöään ja myös kommunikoida keskenään. Uusien robotiikka-innovaatioiden parissa touhutaan muun muassa Aalto-yliopistossa Otaniemessä, minne teemme nyt tutustumiskäynnin. Oppaana toimii Aalto-yliopiston älykkään robotiikan professori Ville Kyrki.
Robotteja käytetään jo yleisesti teollisuudessa korvaamaan yksinkertaista pakkaus- ja lajittelutyötä. Teollisuusrobotti pystyy tarttumaan, nostamaan ja siirtämään esineitä. Teollisuuslaitoksen Hiinan äärellä ei seisokaan enää ihminen, vaan robotti, kertoo palvelurobotiikkaa tutkiva professori Ville Kyrki Aalto-yliopistosta.
Tyypillisessä autotehdas, joka on perinteinen teollisuusrobotiikka käyttökohde, on sellainen, kun siellä tehdään hyvin pitkä sarja sitä samaa tuotetta. Niin silloin se ohjelmointi on kallista, mutta se ei ole ongelma, jos tehdään 10 000 autoa. Ja yksittäinen auto on aika kallis tehtävä. Tai 100 000 autoa. Mutta silloin, jos me halutaan käyttää pienemmän skaalan tuotannossa, sellaisessa tuotannossa, jossa esimerkiksi meillä vaihtuu tuotteet, useammin meillä on räätälöidympiä tuotteita, joka esimerkiksi suomalaisille konepajoille ja muulle tämän tyyppisille, jossa yritetään hyvin korkean teknologian tuotteita, mutta silloin ei tyypillisesti välttämättä sarjat ole niin suoraan, ei ole samanlaisessa massatuotannossa. Niin silloin tämmöiset, jotka voidaan tuoda sinne ja sitä voidaan käyttää monikäyttöisesti. Toivotaan ainakin, että nämä on nyt se, joka pelastaa ja mahdollistaa tämän teknologian käytön myös tällaisessa pienemmän skaalan tuotannossa.
Jotta robottien käyttö laajenisi teollisuuslaitoksista koteihin ihmisten avuksi, niin esimerkiksi niiden hienomotoriikkaa ja kosketusantureita pitää vielä kehittää. Vaikka Yhdysvalloissa onkin jo tehty tekokäsiä, joiden kautta ihminen pystyy aistimaan koskettamansa pinnan, niin nämä kyberkädet vaativat vielä kehittelyä. Kyrki esittelee tutkimusryhmänsä kehittelemää käsivartta muistuttavaa robottia, joka on kuitenkin ominaisuuksiltaan vielä aika kaukana oikeasta ihmiskädestä.
Siinä on 5 sormea, mutta se pystyy tekemään vain sen pihtiotteen. Eli siellä pystytään, ei voida ohjata kaikkia sormeja riippumatta toisistaan, sillä ei voida tehdä muuta kuin sitä tarttua tämän tyyppisiin asioihin. Ja jos meillä on esineitä, joita me haluttaisiin tehdä niin sanottu hienomanipulaatiota tai tehdä jotain muuta, korttitemppuja tai mitä vaan taikatemppuja, niin eihän semmoisella, joka vaan pystyy avaamaan ja sulkemaan käden, niin niitä ei hirveästi tehdä. Nämä ihan uusimmat siellä joissain tapauksissa peukalo saattaa liikkua. Ja silloin kun se peukalo liikkuu, niin silloin ollaan aika lähellä tätä tilannetta, että kuinka monimutkaisia tällä pystytään tekemään. Että se ihmisellä liikkuu peukalo täällä, oikeastaan tämä peukalo pysyy paikalla ja täällä liikkuu nämä muut sorot ympärillä. Mutta se on aika lähellä niin kuin mekaanisesti samantyyppistä tilannetta. Nämä robottikädet on tullut entistä monipuolisemmiksi ja tässä esimerkiksi nämä siniset kohdat. Tämä on nyt huono termi, mutta käytän silti. Ei teknisenä terminä keinoiho. Eli se on anturi, joka pystyy tunnistamaan kosketuksen. Se pystyy tunnistamaan, kuinka paljon siellä on kosketusta, kuinka paljon painetta siellä on. Se pystyy tunnistamaan, minkä muotoinen kappale siellä kenties koskettaa. Eli robotti tarttuu esimerkiksi kappaleisiin, niin se pystyy siitä kosketusaistimuksesta tunnistamaan, että saiko se tukevasti kiinni jostain vai onko tämä nyt huonosti kiinni.
Kyrkin esittelemä käsivartta muistuttava robotti pystyy ruuvaamaan ruuvin, mutta ei välttämättä hahmota, kuinka paljon voimaa ruuvin ruuvaamiseen tarvitaan.
Robotit tyypillisesti, koska niissä turvallisuusvaatimukset on, niin ne tehdään sen tyyppiseksi, ne pystyy havaitsemaan, että nyt kaikki ei mennyt oikein ja sen jälkeen ne huutaa ihmistä avuksi. Ja se on tyypillisesti turvallisuustekijä, koska jos ne ei tiedä, mikä meni väärin, niin niillä ei välttämättä ole sitä korkean tason ymmärrystä asiasta, että kuinka tästä nyt selvittäisi. Ja se on yleensä paras vaihtoehto nykyisellä tekniikan tasolla ja vielä jonkun aikaa, että siinä vaiheessa kysytään nyt siltä ihmiseltä, joka tyypillisesti pystyy sanomaan, että ei mitään, paina vähän kovempaa, tai että hei, nyt mä hoidan tämän homman loppuun, nyt siellä on ruuvista kannat ja kokonaan, nyt joudutaan tekemään jotain ihan muuta. Et tyypillisesti roboteille ei semmoista vielä pitkään aikaa sellaista tieteiskirjojen tai tieteiselokuvien älykkyyttä, joka ihmisillä niin tulla näkemään. Ja ihmistä toki tarvitaan näihin, mutta se robotit voi ottaa sellaisia asioita, niin kuin se pakkaustyö, joka on aika mekaaninen homma. Ja pystytään käyttämään kumminkin joustavammin apuna ihmisten kanssa verrattuna siihen, että meillä pitää olla ensin insinööri, joka tekee 3 kuukautta hommaa ja sen jälkeen se osaa pakata, mikä meille olisikaan, yhtä tiettyä ruuvimeisseliä, mutta kun meillä vaihtuu se ruuvimeisseli, niin tarvitaan taas 1 kuukauden homma joltain insinööriltä, että se rupeaa pakkaamaan sitä uutta ruuvimeisseliä.
Kyrkin tutkimusryhmä on selvittänyt, kuinka useampi robotti voisi toimia yhdessä ja miten eri robottien ominaisuuksia voisi hyödyntää paremmin. Jotta robottien välinen yhteistyö toimisi, niin niiden pitää pystyä myös kommunikoimaan keskenään. Aalto-yliopistossa työhuoneen lattialla seisoo polvenkorkuinen oranssivärinen armiksi nimetty robotti.
Robotilla ei välttämättä ole yhteistä kieltä, ja miten ne sen pystyy joko neuvottelemalla tai muuten muodostamaan sen yhteisen kielen tai kommunikoimaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi sille, että jos nyt armi tuosta nousee ylös, niin voi esimerkiksi osoitella esineitä ja sillä tavalla kertoo, että mikä on tehtävä. Että tähän samaan liittyy se, että useampi robotti voi neuvotella, että kuinka he vaikka porukalla siirtäisi huoneesta kalusteet toiseen huoneeseen. Eli se neuvottelu tässä robottien välillä ja se robottien välisen yhteisen kielen muodostaminen on tässä se tutkimuskohde tässä tapauksessa. Tämä on oikeastaan lähinnä sitten kuvaa, että mitä tämänkin tyyppisellä robotilla, että robotit ei vielä hirveän kauan sitten ole ruvennut kävelemään.
Tämä tekee nyt joku valmiin niin demo.
Joo, tämä on ihan periaatteessa.
Sille pystyy sitten niin antaa koordinaatio.
Totta kai. Ja siis se tutkimuspuoli täältä nyt on vaan semmoinen, tässäkin tapauksessa tosin armi tasapainottelee itse.
Oho. Poor
robot, it doesn't feel very well. Sometimes.
Armin liikkuminen ei ole vielä kovin hallittua. Tehtyään hetken itämaisia voimisteluliikkeitä pieni robotti könähtää naamalleen. Tulevaisuudessa armi ja sen kumppanit hallitsevat yhdessä tekemisen sekä osaavat kommunikoida keskenään. Pieni ajatusleikki. Miltä näyttäisi vanhusten palvelutalo, jossa hoitajien ja fysioterapeuttien sijaan häärisi joukko robotteja? Vaikka armi on kooltaan pieni, niin se on kaukana oikeasti pienestä roboteista eli mikro- ja nanorobotiikasta. Mikrorobotteja ja niiden sovelluksia voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä. Mikrorobotti voi työskennellä vaikka silmän verkkokalvolla.
Se käytännössä, mitä siellä tehdään, niin on robotteja, jotka sitten pienempiä. Tuolla näkyy tuommoinen robottitarttuja tuolla välistä, jos tuonne alle katsoo. Tuolla noin, niin se on nyt sen tämän robotin kädet, jolla se tarttuu. Ja sitä voidaan sitten käyttää joko ihan esimerkiksi lääketieteen tai biotekniikan tutkimuksessa, eli kuinka automatisoidaan esimerkiksi kuin näitä biotekniikkaa tai lääketieteen prosesseja, joita tutkimuksessa käytetään, kuten vaikka soluun injektoidaan jotain tai solusta otetaan soluelimiä ulos tai muuta tämän tyyppistä. Ja kuinka se tehdään automaattisesti. Tämähän on siinä mielessä aika tärkeä juttu, että kun lääketieteen tutkimuksessa tarvitaan sitä usein se on ihan puhdasta kokeellista tutkimusta ja sitä aika pitkälti ihmiset tekee, niin kuinka sitä koko tutkimusprosessia voidaan muuttaa automaattisemmaksi. Eli ihminen on, joka määrittää, mitä tutkitaan, mutta sen jälkeen sen tutkimuksen tekeekin kone. Se, mikä tässä on kumminkin hyvä muistaa, että aika monet jutut, tietyt jutut täällä on hyvin samanlaisia. Täällä roboteilla on tietyt aistit tai tavat havaita ympäristöä. Ne on usein esimerkiksi, tässäkin on kameroita, täällä nähdään tämmöisiä mikroskooppikameroita. Mikroskooppikuva tulkinta on pikkasen erilaista kuin sen kuvan tulkinta, jossa me katsotaan makroskooppisesti, olkoon se vaikka metsä tai olkoon se joku ihmisen huone, sisäympäristö. Mutta siitä huolimatta siellä on paljon samanlaisia teknologioita ja tekniikoita takana. Ja kaikki robotit tyypillisesti haluaa tehdä, muokata jotenkin sitä ympäristöä, vaikuttaa siihen ympäristöön. Se on perinteisesti semmoinen robotiikan määritelmä. Tietokone, jossa löytyy mahdollisesti se kamera ja se voi päätellä siitä jotain, mutta se ei pysty vaikuttamaan mitenkään siihen fyysiseen ympäristöönsä, niin se ei ole sen vuoksi vielä robotti. Sen vuoksi nämä jossain määrin samat menetelmät ja samat taustateoriat on sovellettavissa hyvinkin eri skaaloissa.
Toimittajana Aalto-yliopistoon robotteihin tutustui korvaamaton Seija Aunila. Tuoteväärennökset ovat puolestaan yksi aikakautemme vitsaus, josta vaikuttaa olevan vaikea päästä eroon. Sillä mikäs olisi sen helpompaa kuin tienata rahaa kopioimalla muita. Mutta nytpä Suomessa on keksitty vastaisku, laite, joka lupaa tunnistaa väärennökset aidoista helposti ja nopeasti. Aloitetaan kuitenkin Helsingin lentotullista, jossa väärennöksiä yritetään rahtivirrasta löytää. Tulli ylitarkastaja Riikka Pakkanen kertoo miten.
Mikä herättää tullin epäilyksen?
Reitti, mitä kautta tuote tulee Suomeen. Lähettäjä. Mahdollisesti tavaran kuvaus. Siinä on monia indikaatioita, että kaikenlaista erilaista epäilyä meillä voi olla.
Vuonna 2012 tullin epäilyjen ansiosta paljastui 280 000 tuoteväärennöstä tai muuta oikeuden loukkausta, ja se on vain jäävuoren huippu. Olemme lentoaseman lentotullissa Itellan postikeskuksessa. Paketteja kulkee liukuhinoja pitkin. Paikalla häärii myös huumekoira, joka nuuskii paketteja täynnä olevia rullakoita. Täällä jos missä tiedetään tuoteväärennöksistä. Tulli ylitarkastaja Riikka Pakkanen. Minkälaisia tuotteita väärennetään?
Ihan kaikkea. Valitettavasti nykyisessä on ihan niin kuin maa ja taivaan väliltä ihan mitä vaan. Että huolestuttavaa on se, että esimerkiksi Keski-Euroopassa on paljon elintarvikkeita. Sitten on nämä auton varaosat. On itse asiassa viime vuonna verrattuna vuoteen 2012, niin meidän Suomessa pysäytettyjen erien määrä on kasvanut noin 47%, joka on huolestuttavaa. Sitten on tietenkin nämä perinteiset vaatteet, laukut, kengät. Ja sitten yksi suuri erä, mitä nykyisin väärennetään, on erilaiset laakerit, jotka on myös vaarallisia, koska laakeri, esimerkiksi tämmöinen väärennetty laakeri lentokoneen moottorissa ei ole hirvittävän mukava asia, kun matkustaa lentokoneella jonnekin ja sitten se laakeri hajoaa siellä kesken matkan.
Myös ihmisten turvallisuuteen vaikuttavat lääkeväärennökset huolettavat tulliylitarkastaja Riikka Pakkasta. Lääkkeet, niin kuin muutkin tuoteväärennökset, kaupataan yleensä netissä suoraan kuluttajalle. Tuoteväärennöksien arvellaan aiheuttavan miljardien dollarien taloudelliset menetykset maailmanlaajuisesti. Tullilla on rajalliset keinot tuoteväärennösten paljastamiseksi. Se saa vihjeitä muiden maiden tulleilta jo kiinni jääneistä tuoteväärennöksistä. Myös aitojen tavaroiden valmistajat opastavat tullia erottamaan väärennökset.
Meillä on näitä läpivalaisulaitteita, joilla voidaan sitten läpivalaista paketteja esimerkiksi. Ja sitten sitä kautta pystyä hiukan todentamaan, että mitä se lähetys mahdollisesti sisältää. Et se on yksi hyvä tämmöisistä teknisistä valvontavälineistä.
Mutta se ei vielä kerro, että onko tuote väärennös vai ei?
Ei, se ei kerro sitä. Se antaa sen epäilyn meille, että nyt tämä laatikko ehkä kannattaa avata ja tutkia tarkemmin, mitä siellä sisällä on. Pääsääntöisesti tämä pohjautuu siihen, että mitä se yksittäinen tullitarkastaja tuolla löytää ja minkälaiset hoksottimet hänellä on, että ymmärtääkö hän epäillä, että tässä mahdollisesti on väärennös. Ja aika hyvin meillä ymmärretään epäillä. Mutta mitään sellaista niin kuin laitetta, joka kertoisi meille, että kun me nähdään siitä nyt se tuote, että me tökättäisiin siihen joku laite ja sitten se kertoisi meille, että ping, tämä on tuoteväärennös. Ja sellaista meillä ei ole.
Mutta pian tuollainen laite saattaa olla käytössä. Helppo ja nopea aitouden selvittävä tekninen sovellus on kehitteillä Aalto-yliopistossa. Mutta tutkitaanpa ensin hetki, millaisella tekniikalla raha varustetaan, jotta aidon setelin voi varmasti erottaa väärennetystä. Diplomi-insinööri ja tohtorikoulutettava Päivi Kuosmanen tarkastelee 20 euron setelin aitoustunnisteita.
Eli seteleissä on hyvin monen tasosta tekniikkaa, jolla voidaan todistaa, että on aito. Eli jokainen voi nähdä esimerkiksi hologrammin, eli se on tämä kimaltava, kaunis nauha täällä sivussa, ja sitten myöskin vesileiman voi katsoa valoa vasten. Eli se on sellaista tekniikkaa, jonka jokainen voi nähdä. Sitten taas kaupan kassoilla esimerkiksi käytetään usein UV-lamppuja, eli kun valastaa UV-valolla, niin siellä tulee tietyt kuviot hyvin voimakkaasti esiin eri väreillä. Sitten kun taas halutaan vielä luotettavampaa tietoa, niin silloin voidaan esimerkiksi viedä seteli laboratorioon ja mitata hyvin monia erilaisia asioita näistä.
Eli siellä saattaa olla vielä näiden näkyvien ja tuntuvien lisäksi jotakin merkkejä, jotka sitten selviää.
Täällä aivan varmasti on, mutta se on vaan hyvä, että me ei tiedetä, mitä kaikkea siellä on, jotta se on ihan varmasti luotettava.
Aalto-yliopiston analyyttisen kemian laboratoriossa kehitteillä oleva uusi tunnistetekniikka perustuu seteleistäkin tuttuun silmille näkymättömään merkkausaineeseen, joka sitten tunnistetaan älypuhelimen kameralla.
Joo, eli ollaan kehitetty samanlaista tekniikkaa, mitä seteleissäkin voidaan hyödyntää. Eli voidaan meidän merkkiaineita laittaa esimerkiksi lääkepakkausten pinnalle. Ja nämä merkkiaineet ei ole nähtävissä paljain silmin, eikä välttämättä edes UV-valolla, mutta sitten oikeanlaisella tekniikalla me saadaan sieltä sellaista tietoa ulos, mitä kukaan ei voi tietää.
Päivi Kuosmanen kertoo käytännössä, kuinka sovellus toimii. Hänellä on edessään aivan normaalin näköinen lääkepakkaus ja kädessään älypuhelin.
Joo, eli meillä on tässä esimerkki lääkepakkauksesta. Eli sitten käynnistetään meidän älypuhelimen ohjelma. Kohdistetaan kamera tähän lääkepakkaukseen ja otetaan tällä ohjelmalla kuva pakkauksesta. Sitten tämä ohjelma prosessoi sen kuvan, ottaa yhteyden tietokantaan, eli pilvipalveluun. Ja sen jälkeen ilmoittaa, onko tuote aito vai väärennetty. Tässä tapauksessa tuote on aito. Sitten se näyttää myös spektrin, eli minkälaisia aallonpituuksia meidän merkkiaineessa on. Ja sitten vielä eritellymmän spektrin. siinä tapauksessa, jos tuote olisi väärennetty, kuten tässä esimerkissä, tämä on taas tuotteesta kuva, taas ottaa yhteyden tietokantaan ja sitten ilmoittaa, että tuote on väärennetty. Ja tässä spektrissä nähdään, että siellä ei ole juuri mitään merkkiainetta. Että väärentäjä on saattanut yrittää sinne jotain laittaa, mutta se ei selvästikään ole samanlaista kuin meidän merkkiaineemme. Ja myös tästä tarkemmasta spektristä näkee, että kyseessä on vääränlainen merkkiaine. Merkkiaine saa valosta energiaa, ja sitten kun se energia vapautuu, niin sieltä tulee tietyn väristä valoa ulos, eli tietyn energistä, tietyn aallonpituuksista. Ja se on kullekin aineelle ominaista, että millä aallonpituudella se voidaan virittää ja minkä aallonpituuksista valoa sieltä emittoituu tai tulee ulos. Ja eri aallonpituuksien suhteet, juuri oikea aallonpituutta, oikea määrä. Siellä on hyvin moni eri asioita, joita voidaan muutella. Ja väärentäjä ei voi tietää, mitä kaikkea me muuttelemme.
Teillä on erikoista ja uutta se, että te käytätte mittalaitteena kännykkää.
Joo, eli tavoitteena on se, että nämä mittaukset ei olisi niin kalliita ja hankalia, eli aina ei tarvitsisi tuotetta viedä laboratorioon.
Tämän enempää Päivi Kuosmanen ei uudesta tunnistetekniikasta paljasta. Alalla käydään koko ajan kilpajuoksua väärentäjien kanssa, eikä teknisiä yksityiskohtia haluta kertoa liian tarkasti. Väärentäjät kun tuntuvat olevan aina askeleen edellä. Uuden tunnistetekniikan kehittäjät ovat kuitenkin varmoja keksintönsä hyvyydestä. Aalto-yliopiston analyyttisen kemian professori Sakari Kulmala.
Meidän systeemi on niin fleksibeli, että voimme muuttaa sitä aina siinä vaiheessa, kun väärentäjät ovat jotenkin päässeet kärrylle siitä. Eli pilvipalvelussa tai sitten puhelimen päivittyvät tiedostot on aina päivitetty ajan tasalle sen mukaan, että mitä milloinkin on merkintänä käytetty. Ja siinä mielessä näkisin pitempääkin ikää näille menetelmille, mistä tässä on kysymys. Väärentäjien osalta on aivan turha väittää, että ne eivät koskaan voisi selvittää jotakin tiettyä asiaa, vaan se on jatkuvaa kilpajuoksua. Ja silloin kun systeemi on riittävän joustava, niin voidaan vaihtaa sitä systeemiä niin, että se sama lukijalaite lukee edelleen, mutta se fotokemia ja fotofysiikka onkin hyödynnetty sillä tavoin, että väärentäjä putosi taas kelkasta.
Onko tälle kilpailua maailmalla?
Tällä alueella on useampiakin toimijoita, mutta tämä alue on niin pirstaleinen, että ei ole olemassa dominoivaa toimijaa, firmaa, joka yksin hallitsisi, jonka menetelmät hallitsisivat markkinoita. Eli täällä on todellakin tilaa uusille toimijoille ja sitten yhteistyölle silloin, että jos halutaan kunnon varmennus, niin sitten voidaan tarvita kahden eri firman lisenssi, jotta se varmennus on käytettävissä, mutta silloin taas tietysti tulee omiin kustannuksiin, mutta järkevät firmat toimivat niin, että lisenssiointi on riittävän halpaa, jotta sitä myös tehdään.
Näin hahmotteli väärännösten paljastimien kaupallisia mahdollisuuksia Aalto-yliopiston analyyttisen kemian professori Sakari Kulmala. Toimittajana edellisessä oli Maija Kaipainen. Tässä oli Tiede Ykkösen Antti tänään. Hyvää päivänjatkoa.